Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana, de mercredo la 16 de septembro 2015. La familio estas je la bazo de la monda kulturo, kiu savas nin el atakoj, detruoj, el ideologiaj kaj monaj kolonizadoj. Tion diris la papo dum la paŝtista instruo kadre de la cimatena generala audienco en Placo Sankta Petro, fronte al miloi da fideluloi. Finante sian serion da meditoi pri la familio, Francisco redeclaris gian universalan gravezon cae respondezon, quiu ne estas prisorgo de intimezzo per si mem, sed estas la respondezzo igi heimezza la mondon, estante certai pri la misericorda protecto de Dio. Familio kiel fundamenta kai ne anstataŭigebla homa komunumo kun universala gravezzo. Pro tio, memorigis la papo, havos mondan dimension la du baldaŭaj rendevuoj al gi dedicitaj, la venont monata sinodo kai la rincontigio en Filadelfio venont semaine. La nuna epoko estas regata, diris Francisco, de la economia tecnocratio kai de la potenza logico de profito. En ĉi tiu kadro no nova alianzo de la viro cae de la virino farigias ne nur necesa, sed ancau strategia por la emancipigio de la popoloi dis de la colonizado de la mono. Citiu alianzo devas de nove orienti la politicon, la economion cae la civilan cun vivadon. Gi decidas la logeblezzon de la tero, la transdonon de la sento de la vivo, la ligiloin de la memoro cae de la espero. La familio do defendas nin, resubstrecis la papo. Gi est estas la bazo por salinin el ciui detruoi ciui minazas la mondon. Alla familio, memorigis Francisco, Dio confidis la emociplenan proiecton igi heimezza la mondon. Cai tio, malgrau la facto che cio cio ocasas inter viro cae virino, marcas cion, ciel pruvas la origina peco. Malgrau tio, nine estas malbenatai nec forlasitai. Dio ne forprenas sian protecton alla viro nec alla virino. Li vestas ilin per tunicoi, diras la Biblio, antau ol forigi ilin el Edeno. Secve, li ne lasas ilin nudai ie ilia destino de peculoi. La incarnigio mem de Cristo estas signo pritiu dia tenerezzo. Cristo, nascita el virino, estas la careso de Dio sur niai plagoi, sur niai eraroi, sur niai pecoi. Dio amas nin kiel ni estas, cae volas progressigi nin cun citiu proiecto. La virino estas tiu pli forta, ciu antauen portas citiun proiecton. Cae la promesso de protecto cae savo, ciun Dio faras alla viro cae alla virino, inclusivas ciuin homain estuloin gis la fino della historio. Ni do iru cune, cun fido, sub citiu beno, estis la fina invito della papo. Cae sub citiu celo de Dio, igi nin ciuin gefratoien alla vivo, en mondo quiu antauen iras, cae quiu nascigias giuste la familio e la unuigio della viro cae della virino. Cun granda espero, cun citiui vortoi la papo clarigis per quiu sin teno li sin pretigas por la baldaua voyaggio al Cubo cae Usono, quiu ocasos de venonta sabato gis la dudecoca della nuna monato. Lition diris fine della generala audienzo, clarigante che la cefa motivo della voyaggio estas la oca monda rencontigio della familioi, quiu ocasos en Filadelfio. Poste li aldonis che li iros ancau alla centra sidejo de unuiginta inazioi en la sepedeca da treveno de gia starigo. Ien la vortoi de la papo. Iam nun mi salutas cun amemo la cuban popolon caetiun de Usono, ciui, gvidatai de siai pastistoi, sin pretigis spirite. Mi petas al ciui, accompagni min per la pregio, alvocante la lumon cae la forton de la sancta spirito, cae la propeton de sanctega Maria, patronino de Cubo, ciel virgulino de la caritato de el Cobre, cae patronino de Usono, ciel senemacula concipigio. Pliei informoi pri Papo Francisco. solidarezzo justezo kai partopreno por respecti nian dignon kai por respecti la creajaron. Ili estis la instig vortoi kiu in Papo Francisco adresis alla delegazio consistanta el dudecoc ministroi pri natur medio de la landoi de la Europa Unio kai el du Europai commissarioi por natur medio, climato kai energio. La Papo rencontis ilin cimatene en Vaticano. La rendevuo estas parto della eventoi antauvide alla dudecunua monda conferenzo de Uniginta in Nazioi pri climatai sciangigioi, kiu ocasos en Pariso, ec della trideca de novembro gis la decunua de decembro. Iam post morgau la ministro i cunsidos en Bruselo por decidi la alprenendan comunan politicon. Sin confidi al Jesuo la misericorda, kiel Maria, kion ain li diros al vi, tion faru. Gi estas la temo de la papa messaggio por la dudecvara monda tago de la malsanulo. Messaggio publicigita hierau. Iel centro de la papa texto estas la racconto pri la nupto en Cano de Galileo, definita icono de la ecclesio. La centra solenado de la tago de la malsanulo ocasos la decunuan de februaro 2016 en Nazareto. La ecclesio estas patrino, ne rigida associo, quiu iela fino farigias orfa. Dum la hieraua matena meso en domo Sancta Marta, Francisco substrecis che, kiel la virgulino, la ecclesio devas havi tiun patrinezzon quiu esprimigias per sintenoi de humilezzo, bonezzo, pardono cae tenerezzo. La decocana de decembro, Papo Francisco malfermos la Sanctan Pordon de la Caritato en la Gasteio por Besonuloi de la Caritat Agado ce la Centra Stazidomo de Romo. Post la malfermo, la Papo visitos la Mangeion de la Gasteio dedicita alla Sancta Johano Paolo la II. Alian Sanctan Pordon, en Romo, aldone al tiui della quar cefai basilicoi, oni malfermos en la fama mariala pilgrima loco Dia Amo. Texto de la hieraua twittera messaggio de Papo Francisco. Dio preferas la humiluloin. Ciam ni vivas humile, li transformas niain etain clopodoin, cae faras grandajoin. Cae nun aliai informoi. Kinshaso restas strecita la situazio en Democratia Respubblico Congolando. La historia oppositia partio de la lando annonsis sian foriron e la intertractoi cun la Respublica Presidanto Kabila. La oppositio estas contra u la volo de Presidanto Kabila shangi la Constitution porque li povu recandidadigi ie la Presidenta i balotoi por la tria foio. Lau commentistoi, citiu propono povus estigi la samain efficoin de tio qui ocasis en la eta Burundio, quie presidente Pierre Nkurunziza candidatigis por la tria foio cae explodis protest manifestazioi. Sanao, en Yemeno dauras la surterai militai operazoi fareatai della araba coalizio guidata de Saud Arabio contra la sciaistai ribeluloi Huti. Multai estas la victimoi dum la armitai interalfrontoi. Riscas do farigi forgesita milito, sen fino, tiu cio casas demonatoi en Yemeno. Unuiginta in azioi diris che 21 milionoi da yemenanoi e 26 milionoi da loggiantoi urge beson nas humanezza in helpoin. El ili 19 milionoi ne havas trinkeblan aquon, kai 13 milionoi ne havas suffice da nutrajoi. Katmanduo, la nova constituzio de Nepalo, kiun oni promulgos oficiale la dudecana de septembro, confirmas la laicetzon de la Stato. Pri citio esprimis favoron caishaton la cattolica ecclesio cae aliai etnai cae religiai minoritatoi, dum quelcae hinduismai gruppoi protestis. Du bomboi explodis passinte lunde en du protestantai pregeioi de orienta Nepalo, causante quelcain damagioin, sed felice neniun vunditon. Carega i gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.